Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili. Proto mu vzkázali, tvůj otec před smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto. Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli, tu jsme, měj nás za otroky. Josef jim však odvětil, nebojte se, což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo. Bůh však zamýšlel dobro, tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je těšil a promlouval jim k srdci. Josef sídlil v Egyptě i s domem svého otce a byl živ 110 let. Syny Efraimovi viděl do třetího pokolení. Též synové Makýra, syna Manasesova, se zrodili na Josefova kolena. Potom Josef svým bratrům řekl, já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás odtud do země, kterou přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A zapřísahal syny Izraelovi slovy, Bůh vás jistě navštíví a pak odtud vynesete mé kosti. I umřel Josef, když mu bylo 110 let, nabalzamovali ho a položili do rakve v Egyptě.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u poslechu Ranního slova. A vítám také bratra Pacifika Matějku. Dobrý den.
Dobrý den.
Slyšeli jsme úryvek z 50. kapitoly knihy Genesis. Bratře Pacifiku, uveďte nás do děje, o co se zde jedná.
Tak ten úryvek má velice mnoho vrstev a možných úhlů pohledu. Pro začátek snad postačí, když zůstaneme u vrstvy literární. Nelze přehlédnout, že úryvek na jedné straně plní funkci jakéhosi zhrnutí celých dějin doby patriarchů, počínaje od Abraháma přes Izáka a Jakuba, která začala ve 12. kapitole první knihy Mojžíšovi, a současně je ten úryvek již jakousi psychologickou přípravou na výjití Izraele z Egypta a dobu putování pouští, jak jsou popsané ve druhé knize Mojžíšově. Pochopitelně však jde především o vypravěčský vrchol příběhu o Jakobově synu Josefovi, který se z bezvýznamného pastevce stal správcem Egypta a pravou rukou faraona.
Kde vlastně Josef a jaké je jeho místo v biblických dějinách?
Když bychom se na to podívali z hlediska Nového zákona, je především jedním z předobrazů Krista. Často bývá citován výrok z podobenství chopme se ho a zabijme ho. Nebo také výrok Panny Marie učiňte, cokoliv vám nařídí. Kristus rozmnožuje zásoby vína ve chvíli nedostatku, Josef rozmnožuje zásoby obilí pro doby hladu. Ze stejného důvodu je Josef vnímán jako zachránce svého národa, tedy něco jako mesiáš. A v neposlední řadě je zřetelným předobrazem krále Davida, který rovněž byl nejmladším zapomenutým pasáčkem ovcí, avšak pak se stal vládcem. Nesmíme ovšem zapomenout na roli Josefa jako sjednotitele, který z mnoha rozptýlených dětí, v tomto případě bratrů, dělá nakonec jediný národ. A snad ještě lze zmínit, že je i předobrazem novozákonního Josefa, který přijímá zjevení ve snech a v obojím případě sestupuje do Egypta.
Navíc ten Josefův příběh patří mezi nejoblíbenější biblická vyprávění, přestože v Biblii je mnoho krásných příběhů. Je to vyprávění o špatném vztahu otce k synům, o preferování jednoho sourozence na úkor druhých, o podlém jednání bratří, také o falešném obvinění, nevděčnosti, ale i o tom, jak lze vlastně vydělat na bídě druhých a nakonec o snaze všechno zamést pod koberec. Tak když to takto vyjmenovávám, tak to nepůsobí moc výchovně. Co vy na to?
Přímě řečeno, já bych to tak nedramatizoval. Je celkem normální, že rodiče si hýčkají dítě, které se jim narodí ve stáří s velkým odstupem po jeho sourozencích a že už nejsou tak přísní jako kdysi. Rovněž chování starších sourozenců vůči nejmladšímu je celkem pochopitelné v tom smyslu, že oni už žijí v úplně jiném světě, plném intrik a diplomacie a nemohou tedy vedle sebe potřebovat malé dítě, které co neví, to nepoví. Jejich jednání samozřejmě není čestné a právem se bojí hněvu otce, když je Josef přistihne, že v své volně místo u Sichemu pasou na pohanských územích u Dotanu. Nicméně příběhy patriarchů jsou plné úskoků a lží. Lže Abraham ohledně své ženy, úskočně jedná vůči svému bratru i sám Jakub, později i Mojžíš říká faraonovi samé polopravdy. Jenže ty texty písma svatého nejsou čítanka pro malé děti. Pro katechetické účely je nutné předkládat dětem látku postupně, úměrně jejich věku. Na druhé straně ale správný poučný příběh je přípravou na reálný život. Proto například pohádky bratří Grimmů nijak nezamlčují dokonce ani slabosti rodičů a nebezpečné situace, které nemusí vždy dopadnout dobře. Takový je totiž život. Neuhlazenost biblických příběhů jim velice dodává na věrohodnosti.
My jsme teď v závěru celého toho vyprávění, nemá smysl je nějakým detailním způsobem připomínat. Podívejme se teď na to, o čem se vlastně píše v tom našem textu. Josefovi bratři mají strach po smrti svého otce, že se jim bude Josef mstít. Na mě to trošku působí tak, že si asi ta poslední slova Jakubova vymysleli, ta slova, v nichž prosí Josefa, aby jim odpustil. Proč se Josef rozplakal po těch slovech, která mu oni vyřídili?
Tak Josef pochopitelně není naivní, ale těch důvodů je několik, proč Josef pláče. Především pláče, protože ho mrzí, že se ho bratři bojí. Takže jednají nejprve přes prostředníka, jako by jim Josef ještě dostatečně nedokázal, že jim odpustil a že je má rád. Pláče proto, že oni do něj projektují svůj vlastní způsob myšlení. Zatímco oni Josefa nenáviděli skutečně, Josef je nenáviděl jen v jejich představách. Pláč také proto, že mu připomínají zemřelého otce a on si náhle vybaví i otcovu bolest po ztrátě milovaného syna. Možná pláče i proto, že si při jejich slovech vzpomněl na své mládí, ve kterém k ním marně hledal cestu.
Josef nepláče tady poprvé, on pláče několikrát v průběhu celého toho vyprávění. Co vůbec ten pláč znamená? Co je pláč u takové postavy, která není nějaká slabožská, vždyť to byla osobnost, která řídila Egypt?
Já se domnívám, že pláč není projevem slabosti nutně. Něco jiného je plakat na veřejnosti, ale ani chlap by se neměl stydět plakat, protože je to způsob, jak nějak překonat svízelnou situaci, která se jeví možná v první chvíli bezvýchodná, ale v druhé chvíli, když se otupí její ostří, tak člověk může začít vidět za roh. Už začne vidět nějaké řešení, které v té první chvíli, v té bezvýchodnosti se nejevilo. Proto si myslím, že pláč je svým způsobem osvobozující a léčebný, protože v člověku vyplavuje takové ty endorfiny, které mu zajistí, že se na svět kolem sebe přestane dívat fatalisticky.
V pořadu Ranní slovo se dnes zamýšlíme nad 50. kapitolou knihy Genesis, nad úplným závěrem knihy Genesis. Naším hostem je bratr kapucín Pacifik Matějka. Když Josefovi bratři ve strachu nabízejí, že budou otroky svého bratra, tak Josef jim říká, nebojte se, což jsem Bůh, vy jste proti mě zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Toto působí velmi příjemně, dobře, ale já bych se u těch slov stejně chtěl zastavit. Především v nich vidíme jakousi interpretaci celého toho josefovského cyklu. Že to všechno vlastně skrytě řídil Bůh. Je možno takto interpretovat dějiny nebo i ten životní příběh nějakého člověka?
Tak určitě žádné dějiny nelze přednášet bez toho, že by byly nějak interpretovány. Hole, dějiny de facto neexistují. Nicméně tady Josef možná i nevědomky mluví jako prorok jménem Božím. Už to opakované oslovení bratří, nebojte se, je typickým prvkem Božího slova, v Novém zákoně třeba Zachariášovi nebo Marii a pak i Josefovi. A pak jsou tu protiklady. Vy jste mě chtěli zahubit, Bůh skrze mě zachoval vás všechny. Vy jste zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Vy jste se nestarali o můj osud, Bůh však se stará a bude starat o vás i o vaše děti. Vy jste mě vyhnali ze země, Bůh vás však jednou uvede do země, kterou zaslíbil vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi.
Používá skutečně Bůh evidentní zlo k dosažení nebo prosazení dobra? Tady mě napadá teď, že jsou také názory, že díky holokaustu vznikl stát Izrael. Ale mně to připadá dost obludné.
No, kdyby to tak skutečně bylo, tak by to asi bylo opravdu obludné. Není mravné dosahovat dobrých cílů špatnými prostředky. Účel nikdy nemůže světit prostředky a tím méně je to myslitelné u Boha. Něco jiného je chtít zlo a něco jiného je předvídat zlé jednání lidí a postarat se, aby i za zlých okolností dobro zvítězilo. Co se týká státu Izraele, považoval bych ho za dobro jen tehdy, kdyby byl společenstvím věřících Židů, což není. A kdyby byl schopen pojmout všechny Židy a být zárukou jejich národní identity. Jenže když v roce 2015 došlo k vyrovnání 6milionového úbytku Židů způsobeného holokaustem, z téměř 16 milionů Židů jich pouze 6 milionů žilo v Izraeli. Skoro dalších 6 milionů jich žije v USA, pak 500 000 ve Francii, 380 000 v Kanadě, 290 000 ve Velké Británii a tak dále. Je možno označit za dobrý stát, ve kterém cíleně není místo pro křesťany a stát se je snaží nutit k vystěhování nebo jim neuděluje pobytová víza, protože jsou většinou součástí arabského a palestinského etnika? Já bych takový stát asi neoznačil za dobrý a mravný.
Přestože to je demokracie a hodnotíme ji pozitivně.
Ale je to demokracie svého druhu, protože se dělá nároky na to, že to je stát teokratický, založený na božím řádu.
Takže je asi důležité si uvědomovat, že interpretace dějin je vždycky ošidná. A i když ten Josefův příběh je tady interpretován velmi pozitivně, tak asi by v životě měla být ještě i nějaká reflexe všech těch lumpáren a podrazů, kterých se dopustili Josefovi bratři.
Tak bez pochyby to reflektuje sám příběh, protože Josefovi bratři na konci příběhu konečně uznávají, že se vůči Josefovi dopustili nejenom jakéhosi přestupku vůči dobrým mravům, ale přímo užívají slovo zločin. Myslíte, že nemají právo na odpuštění, jenom protože jejich lítost je možná jenom hraná a motivovaná strachem? Možná, že i dítě mnohdy prosí o odpuštění tak trochu ze strachu před možným trestem. Naše omluvy jsou taky málo kdy úplně upřímné a bez postranních úmyslů. Je třeba říci, že je tu jeden důležitý moment. Po svém usmíření s bratry je Josef pohřben v Sichemu, tedy přesně tam, kde jeho bratři měli pást ovce, když ho prodali. Příběh se tedy vrací na začátek. Usmířením a celonárodním přijetím Boha při exodu se ukazuje, že Josefovo utrpení nebylo zbytečné. Vlastně bez toho celého Josefova příběhu by neexistoval izraelský národ jako takový.
Josefovým příběhem končí praotecká vyprávění. Vznikl tedy lid, který patří Hospodinu, a kniha Exodus na vyprávění naší kapitoly už může plynule navázat. Co to je za lid? Na jakých základech vznikl? Jak se chce v těchto vyprávěních vidět? Jak chce být vnímán?
Jak jsem právě říkal, je především třeba si všimnout, že teprve vzájemným usmířením Jakubových synů vznikl Izrael jako soudržný národ. Abraham měl totiž dva syny, jenže ti nikdy nedrželi pohromadě. Také Izák měl dva syny, kteří se v dospělosti navždy rozešli. Teprve usmířením Jakubových synů byl položen základ pro vznik Izraele, jakožto společenství 12 kmenů a později církve postavené na základech 12 apoštolů. Ptáme-li se, co je to za lid, pak je to především lid zaslíbení, kterému Bůh daroval spravedlivý zákon, kterému Bůh dal srdce z masa na místo kamene a kterému Bůh nakonec daroval zemi, v níž měli žít jako děti jediného Boha.
O Josefovi se natočily filmy, vznikl muzikál, děti si o něm vyprávějí v nedělních školách. Je to opravdu didakticky vhodný materiál? Jak byste jej interpretoval pro současnou dobu? Jaké je možné z něho načerpat poučení?
Tak těch možných poučení je nepochybně celá řada, ale mě osobně oslovuje postava Josefa jako jakýsi prototyp osudu duchovního člověka v dnešním světě. Totiž na něm je krásně vidět, jak na jedné straně on, jakožto duchovně smýšlející člověk, na druhé straně přízemně uvažující společnost, která se ho snaží buď přímo zlikvidovat, tedy jeho bratři, kteří ho označí za snílka a pak ho prodají do otroctví, nebo Putifarova žena, která na něho přímo vyrobí sexuální skandál. I to je způsob, jak zlikvidovat duchovně smýšlejícího člověka, nebo ho alespoň odstavit od možnosti reálně působit. Je to nepochybně plné didakticky vhodného materiálu, ale třeba ho umět předkládat podle zásad zdravé didaktiky. Je až s podivem, že naprostá většina filmů a literárních zpracování zůstává zcela skandálně jenom u povrchní popisnosti, hollywoodských klišé a otrockých citací textu, aniž by byla schopna udělat z toho příběh, po jehož zhlédnutí nám ještě celou noc buší srdce vzrušením a nadšením. Josefův příběh by si bez pochyby takové zpracování zasloužil, je totiž dostatečně silný i bez aplikací na nový zákon. Největší inspirací je u této postavy její neochvějná schopnost nemstít se, být k ostatním vždy dobrý, nezištný, ačkoliv s ním dlouho všichni zacházejí zle. Je to tedy prototyp duchovního člověka, který ve chvíli protivenství dokáže mlčet, dokáže akceptovat to, že Boží odpověď nikdy nepřichází okamžitě, ale že Bůh potřebuje svůj čas na to, aby připravil jaksi tu svoji pomoc, aby se něco začalo dít. Tedy je to člověk víry, který dokáže akceptovat, že nemusí pomoc přijít hned teď a tady.
V tom Josefově příběhu ale je happy end. On dopadl dobře. Prostě Josef i s tím svým neprosazováním sebe a své pravdy stejně nakonec dosáhne velkého výsledku, stane se správcem Egypta, zachráncem svých bratří a celého svého lidu. Ale v dějinách tomu tak často není. Tam tyto osobnosti pokorné, tiché, prosazující vstřícnost, toleranci, dost často jsou umlčeny anebo ignorovány.
Josef je samozřejmě postavou typu Joba, který taky projde mnohým utrpením a skončí to dobře. Byť povídce, protože sice má pak spoustu dětí, ale už ne těch, co měl na začátku. I u Josefa to můžeme tak vnímat, ano, on osobně, protože obstál, tak nakonec našel svoje místo ve světě a byl šťastný, ale když se podíváme na jeho bratry, tak ti si z toho velké poučení nevzali. Takže ten příběh je tak trochu nejednoznačný z hlediska toho úspěchu štěstí. Je vidět, že ani v tak didaktickém příběhu, jako je příběh o Josefovi, Bůh nikdy nemůže vyhrát všemi kartami.
A v životě to tak je samozřejmě také.
No, o tom jsem přesvědčen, že když dobro vítězí, tak to většinou není tím způsobem, že se přeorá celá společnost a začne se od začátku. Vždy dobro zvítězí na nějaké dílčí frontě a musíme být spokojeni i s tím a být šťastní z toho, že aspoň zde, aspoň na tomto místě se ukázalo, že Bůh má poslední slovo. To konečné vítězství, to bohužel musíme počkat na konec dějin.